SBS
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 SBS SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ንመንግስቲ ኣልባኔዚ ዘቕረቦ ባጀት 224-25 ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ጥምረት መልሲ ከቕርብ ተዳልዩ። ሒዝቡላህ ኣብ ምዕራብ እስራኤል ከተማ ቲቢርያስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር መጥካዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዘካየደ ገሊጹ። ሰነተር ሰልፊ ሌበር ፋጢማ ፔይማን ንእስራኤል ኣብ ቃዛ ምጽናት ዓሌት ፈጺማ ክትብል ድሕሪ ምኽሳስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃገር ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብር ጸዊዓ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ንመንግስቲ ኣልባኔዚ ዘቕረቦ ባጀት 224-25 ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ጥምረት መልሲ ከቕርብ ተዳልዩ። ሚስተር ዳተን ሰልፉ ነቲ መንግስቲ ንኣውስትራልያውያን ስድራቤታት ዝሃቦ ናይ 300 ዶላር መቃለሊ ኣብ ፀዓት ክድግፍ እዩ እንተበለ እኳ እቶም ኣብ ቅድሚት ዝቕመጡ ኣባላቱ ግን ነቲ ንዋጋ መነባብሮ ዝሕግዝ ክፍሊት ኣታዊታት ዘይሓትት ምዃኑ ነቒፎም። ተመራመርቲ ስነ ቁጠባ እቲ ወፃኢታት ባጀት ዋጋታት ንብረት ከምዚ ንህር ክገብር ከም ዝኽእልን ኣብ ልዕሊ ሪዘርቭ ባንክ ወለድ ንነዊሕ እዋን ልዑል ንክኸውን ፀቕጢ ክውስኽ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቖም። ምክትል መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ሚካኤል ኣካሽ ንመደብ ቱደይ ሾው ናይ መደበር ዜና ቻነል 9 ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ሰልፊ ጥምረት ዝህቦ ምላሽ ኣብቲ ብኢሚግሬሽን ተጸልዩ ወይ ተጠንኪፉ ዘሎ ዋንነት ኣባይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንምምካት ዝዓለመ ውጥን ከም ዘጠቓልል ገሊጻ።
There is a direct link with the immigration crisis in this country and the fact that Australia
ኣብ ዝሃገር ዘሎ ቅልውላው ኢሚግሬሽንን ኣውስትራልያውያን ገዛ ክረኽቡ ዘይምኽኣሎምን ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ። ስለዚ ፒተር ዳተን ሎሚ ምሸት እንታይ ክገብር እዩ? ኣብ ኣውስትራልያ ንዘሎ ፀገም ዋንነት ኣባይቲ ንምምካት መደባት ብንጹር ከቐምጥ እዩ። ሰሉስ ምሸት ካብ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ኣይሰማዕካን ካል። ሎሚ ምሸት ግን ኣውስትራልያውያን ብፍላይ መንእስያት ኣውስትራልያውያን ሓደ መደብ ናይዚ ክትርእዩ ይኹም። ሰነተር ሰልፊ ሌበር ፋጢማ ፔይማን ንእስራኤል ኣብ ቃዛ ምጽናት ዓሌት ፈጺማ ክትብል ድሕሪ ምኽሳስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃገር ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብር ጸዊዓ። ሰነተር ፔይማን ንኣንቶኒ ኣልባኔዚ ብተዘዋዋሪ ድሕሪ ምንቃፋ ንመራሕቲ ኣውስትራልያ በቲ ንሳ ዝገለጸቶ ንምርኢት ዝኾኑ ምንቅስቓሳት ወይ ተዋስኦታት ጥራዮም ዝገብሩ ክትብል ነቒፋ። ኣብ ቃዛ ዝፍጸም ዘሎ ከም ምጽናት ዓሌት ብምግላጽ ካብ መርገጺ ሰልፋን መንግስታን ዝወፀት ናይ ፈለማ ኣባል ባይቶ ሰልፊ ሌበር ኮይናኣላ። ሚስ ፔይማን ስክፍታታታ ካብ ምግላጽ ሓሊፋ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይነበራ ትዛረብ።
My conscience has been uneasy for far too long, and I must call this out for what it is.
ሕልናይ ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ኣይቀሰነን ጸኒሑ። ነዚ ፍጻመ ኸኣ ከምቲ ስሙ እየ ክጽውዖ ዝግባአኒ። እዚ ምጽናት ዓሌት እዩ። ካልእ ከነ ምስል ምፍታን ንግደፎ። ናይ መራሕትና ምርኢታዊ ተዋስኦ ይምልከት እየ ዘለኹ። ናይቲ ጨቋኒ መሰል ናይ ምጭቋን ክከላኸሉ ነቲ ማሕበረሰብ ከኣ መሰላት ነፍስኻ ምክልኻል ኢሎም እናጠቐሱ። እስራኤል ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ነዚ ዝረአ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ምቅላስ ሓማስ ንነብሳ ኣብ ምክልኻል ትዋሳእ ከም ዘላ ምጽናት ዓሌት ዝምልከት ክሲ ትነጽጎ። ሓደስቲ ንፍልስጥኤማውያን ዝድግፉ ተቃውሞታት ኣብ ዝቕልቀልሉ ዘለዉ እዋን ከፍየ ካብ ኣዳራሽ ባይቶ ቪክቶርያ ተኸልኪሉ። ኣፈኛ ባይቶ ሜሪ ኤድዋርድስ ነቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምልክት ሃገራውነት ፍልስጥኤማውያን ዝኾነ ስካርፍ ፖለቲካዊ ክዳን እዩ ክትብል ገሊጻቶ። ኣባል ባይቶ ጋብሪኤል ደቪድ ቪየትሪ ካብ ሰልፊ ግሪንስ ቪክቶርያ ብዕለ 7 ጉንበት፣ ኣባል ባይቶ ዴቪድ ሳውትዊክ ካብ ሰልፊ ሊበራል ክብረይ ዝትንክፍ ኮይኑ ረኺበዮ እቲ ምልክት ድሕሪ ምባሉ እቲ ኣብ ባይቶ ተሸፊናቶ ዝነበረት ከፍየ በታ ኣፈኛ ባይቶ ከተልግሶ ተሓቲታ። መራሕቲ ሰልፊ ግሪንስ ብደረጃ ግዛኣት ዝኾነት ኤለን ሳንደል ረቡዕ እቲ ሕቶ ምልጋስ እቲ ስካርፍ ነቲ መዓልቲ ጥራይ ድዩ ወይስ ንኹሉ ግዜ ክበርሃላ ሓቲታ። እታ ኣፈኛ ፖለቲካውን ኣርማታትን ምልክታትን ኣብቲ ኣዳራሽ ኣይፍቀዱን እዮም ክትብል ውሳነ ሂባ። ሚስ ሳንደል ኣባላት ባይቶ ቅድሚ ሕጂ ደገፎም ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ክገልጹን ባህላዊ ወይ ሃይማኖታዊ ነገራት ንኣብነት ከም ጌጻጌጽ ዝኣመሰሉ ኣብ ባይቶ ክገብሩን ክፍቀደሎም ጸኒሕ እዩ ክትብል ተማጒታ። ቤት ጽሕፈት ኣሃዛት ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ ኤቢኤስ ኣብ ቀዳሞት 3 ወርሕ ናይ 224 መጠን ዕቤት ደሞዝ 4.1 ካብ 100 ከም ዝነበረ ገሊጹ። እዚ ወሰኽ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ርብዒ ዓመት ዝተመዝገበ ናይ 4.2 ካብ 100 መጠን ብ0.1 ጐዲሉ ማለት እዩ። ንመጠን ዝቕባበ ግን ቀዲምዎ ኣሎ ክብል እቲ ኣሃዝ የመልክት። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ማእከላይ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ቀጻላይ ስጉምቱ ኣብ መጠን ወለድ ብዝምልከት ኣብ ዝሓስበሉ ዘለዉዋን እዩ። ሓላፊት ኣሃዛት ዋጋታት ኣብ ኤቢኤስ ዝኾነት ሚሸል ማርኳርድ ንሰለስተ ተኸታተልቲ ርብዒ ዓመታት ዓመታዊ መጠን ዕብየት ደሞዝ ኣብ ቅድሚቱ 4 ክህልዎ ካብ መጋቢት 2009 ንድሓር እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ኢላ። ንፍልስጥኤማውያን ዝድግፉ ኣድመኛታት ነቲ ምእዳሞም ክቕጽሉ ዝወሰንዎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያውያን ዩኒቨርስትታት እናወሰኸ ዝኸይድ ደገፍ ካብ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይረኽቡ ኣለዉ። ኣድመኛታት ኣብ ብዙሓት ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ካብ ቦታ ጠቒሞም ይርከቡ። ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርስቲን ዲከን ዩኒቨርስቲን ግን ካብ ውሽጢ ሓጹራትን ክወፁ ኣዚዘኖም ኣለዋ። ልዕሊ 10 ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሰላም ናይ ምቅዋምን ምእዳምን መሰል ናይቶም ተምሃሮ ብምድጋፍ ናብ ምክትላት ቻንስለራት ናይ ብዙሕ ዩኒቨርስትታት ደብዳቤ ሊኸን ኣለዋ። ካብ ሰልፊ ግሪንስ ዝኾነት ሰነተር መህሪን ፋሩቂ ንውሳነ ምብታን እቶም ተቃወምቲ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ንቒፋ።
Deakin University's call to dismantle the student encampment is misplaced and thoroughly disappointing.
መጽዋዕታ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ንምፍራስ ካምፕታት ተምሃሮ ጉጉይን ኣዝዩ ዘሕዝንን እዩ። ኣብ ክንዲ ኣድማታት ተምሃሮ ከበቱን ምፍታን ዩኒቨርሲቲታት እቶም ካምፓሳት መላእ ኣውስትራልያን ዓለምን ኣባፂሖም ዘለዉ ንስለ ቐዛ ዝዓስከሩ ተምሃሮ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጠለባት ክሰምዕዎም ይግብኦም ክትብል ገሊጻላ። ኣድመኛታት ንሞት ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ቐዛ ተኸቲሉ እተን ዩኒቨርስታት ፋይናንሳዊ ምትእሳራትን ምስ እስራኤል ክበትካ ይጽውዕ ኣለዉ። ሒዝቡላህ ኣብ ምዕራብ እስራኤል እትርከብ ከተማ ቲቤርያስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር ሰባልቦ ነፋሪት ዘንቀሎ መጥቃዕቲ ከም ዝካየደ ገሊጹ። እዚ ዕጡቕ ጉጅለ ሊባኖስ ምስቲ ኣብ ቐዛ ዝተኻየደ ኩናት ጎኒ ጎኒ ምስ እስራኤል ተኽሲ ምልውዋጥ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ መሬት እስራኤል ዝዓሙቐ መጥቃዕቲ እዩ። ሕዝቡላህ ንገለ ክፋል ናይቲ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ዝጥቀመሉ ስርዓተ ምክትታል ዒላማ ይገብር ከም ዝነበረን እቶም ዕስለ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፈርቲ ኸ ነዚ ውሱን ዕላማታቱ ብትኽክል ከም ዝሃረሙን ኣብዚ ውሱን ስርሒት ኢሉ ዝገለጾ ዝደለዮ ከም ዝፈጸመን ይገልጽ። ሰራዊት እስራኤል ቅጽበታዊ ርእይቶ እኳ እንተዘይሃበ ኣቐዲሙ ግን ትማሊ ኣብ ምዕራብ ቲቤርያስ ኣብ እትርከብ ቁሸት መጠንቀቕታ ደብዳብ ኣየር ወይ ሳይረን ኣስሚዑ ነይሩ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ።